លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺចំនួន 2,297 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន11នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែចេញនៅបានទទួលទានអាហារ Dine and Discover Voucher បន្ថែមទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាចេញទៅខាងក្រៅនិងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារករណីសកម្មនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ឡើងដល់ 2,505 ករណីហើយលោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាគណៈពេលដែលចំនួនករណីឆ្លងរបស់រដ្ឋ Victoria គួរឲ្យបារម្ភនោះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋនេះផ្ដោតទៅលើការបង្កើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងលោកនិយាយថាជោគជ័យធំបំផុតរបស់រដ្ឋនេះគឺការពិតដែលថាចំនួនដូសដំបូងគឺឡើងជិតដល់ 90% ហើយលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពីផលលំបាកនៃ COVID-19 នោះគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង
What we know is that those that are in hospital unwell
អ្វីដែលយើងដឹងគឺថាអ្នកដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកដែលឈឺ9អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកគឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេមានហេតុផលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគឺដើម្បីខ្លួនអ្នកដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីគិលានុបដ្ឋាយិកាដើម្បីអ្នកជំងឺដែលគេនៅលើគ្រែក្បែរអ្នកឬក៏ដើម្បីអ្នកជំងឺដែលត្រូវការគ្រែដែលអ្នកកំពុងតែគេងនោះពួកគេមិនមានលក្ខខណ្ឌដែលអាចបង្ការបាននោះទេព្រោះពួកគេជួបនៅគ្រោះថ្នាក់កាំងបេះដូងឬក៏ពួកគេមានជំងឺមហារីកលោក Andrews បាននិយាយទៀតថាវាឆាប់ពេកនៅក្នុងការដែលនិយាយថាតើតួលេខឆ្លងរបស់រដ្ឋ Victoria ឡើងដល់ចំណុចកំពូលហើយឬនៅជាមួយនឹងតួលេខជាង 2,000 ករណីនេះលោកអភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនថាយ៉ាងណានោះទេផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៅក្នុងការបើកឡើងវិញរបស់រដ្ឋនេះនឹងបន្តដំណើរការតែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបដិសេធចំពោះការកែប្រែដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក James Merlino ក៏បានបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងពិធីការសុខភាពតឹងរឹងដើម្បីធានាថាកូនសិស្ស VCE នៅទូទាំងរដ្ឋអាចប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំបានដោយសុវត្ថិភាពលោកនិយាយថាចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅកូនសិស្សដែលធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានប៉ុន្តែត្រូវបានចុះបញ្ជីថាជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលបឋមទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏អត់ក៏ដោយនឹងអាចទៅធ្វើតេស្តប្រឡងរបស់ពួកគេបានក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ
So more than 80% of 17
ដូច្នេះជាង 80% នៃយុវវ័យអាយុ17ទៅ18ឆ្នាំឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរបស់គេហើយនឹងជាង 75% ស្ថិតនៅលើគន្លងដែលនឹងបានចាក់ពីដោះនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើតេស្តសរសេរចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលាទៅសិស្សដែលជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងអាចអង្គុយប្រឡងនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកដែលមានច្រកចេញចូលដាច់ដោយឡែកពីគេអាចថាអង្គុយប្រឡងតែម្នាក់ឯងឬក៏ត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីសិស្សដទៃទៀតដែលជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបឋមដូចគ្នាដែរវាគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់សាលាបុគ្គលិកដែលត្រួតពិនិត្យការប្រឡងនឹងត្រូវពាក់របាំងមុខនិងឧបករណ៍ការពារ PPE ដែលស្របតាមស្តង់ដារបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពបន្ទប់ប្រឡងនឹងត្រូវមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អនិងសម្អាតឲ្យបានទៀងទាត់សិស្សដែលធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានដែលមិនអាចទៅសាលារៀនឬក៏អង្គុយប្រឡងបាននឹងត្រូវបានផ្ដល់ការពិចារណាពិសេសនិងទទួលបានពិន្ទុតាមលទ្ធផលការសិក្សាជំនួសវិញរីឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACT វិញនឹងមានការចាក់ចេញពីការបិទគប់នៅម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឆ្លងចូលព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយទីកន្លែងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបើកឡើងវិញដោយមានការកំណត់ចំនួនភ្ញៀវការជួបជុំសាធារណៈអនុញ្ញាតឲ្យជុំគ្នាបានរហូតដល់ទៅ25នាក់រីឯការជួបជុំជាឯកជនបានចំនួន5នាក់លោកអភិបាលដែនដី Andrew Barr បាននិយាយថា 98.8% នៃអ្នកស្រុកនៅទីក្រុង Canberra ដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរួចហើយខណៈដែល 74.4% បានចាក់ពីរដូសរួចហើយ
These are not just nation
ទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសនោះទេយើងជឿជាក់ថាវាឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក ប៉ុន្តែផុសតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំងមួយដូសគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអ្នកឲ្យបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតនៃមេរោគនេះនោះទេដូច្នេះស្ថិតិដែលសំខាន់និងស្ថិតិដែលយើងផ្ដោតទៅលើនោះគឺជាភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនរបស់យើងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារយ៉ាងពេញលេញហើយបានទទួលទានអាហារ Dine and Discover Voucher បន្ថែមទៀតនឹងចែកជូនដល់អ្នកស្រុក New South Wales នៅពេលដែលរដ្ឋនេះដំណើរការលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគម្រោង Dine and Discover នេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយអស់250លានដុល្លារជាមួយនឹង66លានដុល្លារផ្សេងទៀតត្រូវបានបែងចែកទុកដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ជួយដល់អាជីវកម្មដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទទួលទានអាហាររបស់ពួកគេពីខាងក្នុងអគារទៅយ៉ាបខាងក្រៅអគារវិញលោកអភិបាលរដ្ឋ Dominic Perrotte មានប្រសាសន៍ថាមានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាប័ណ្ណនេះមានប្រសិទ្ធភាព
So today we are doubling down on Dine and Discover.
ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមានចែកចាយទ្វេដងនៅ Dine and Discover Voucher. យើងផ្ដល់ជូននៅប័ណ្ណ Voucher 25 ដុល្លារ2សន្លឹកបន្ថែមទៀត។យើងដឹងថាប័ណ្ណទាំងនេះបានចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ជិត500លានដុល្លារចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ New South Wales. ផែនការសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងឡើងដល់ 80% ដែលជិតសម្រេចបានហើយនោះនឹងត្រូវផ្អាកសិន។គណៈកម្មាធិការកូវីដរបស់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋ New South Wales បានសម្រេចថានឹងមានការពន្យាពេលបន្ទាប់ពីអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតនៅក្នុងតំបន់ខ្លះត្រូវបានលើកយកមកពិចារណាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតនៅតែទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយទៅអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើរបស់អូស្ត្រាលីបានកើនឡើងដល់ 4.6% នៅក្នុងខែកញ្ញាដោយសារតែការងារចំនួន138,000ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការបិទគប់នៅរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋ Victoria និង ACT អត្រាគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត13ឆ្នាំគឺ 4.5% នៅក្នុងខែសីហាដោយសារប្រជាជនបោះបង់ការស្វែងរកការងារធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt និយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer នឹងទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA បានអនុម័តជំហានដំបូងនៃដំណើរការនេះដោយ Pfizer ឥឡូវនេះអាចដាក់ពាក្យសុំដើម្បីផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារនៅអូស្ត្រាលីបាន TGA ត្រូវផ្តល់ការអនុម័តយល់ព្រមជាមុនសិននៅមុនពេលដែលបញ្ហានេះត្រូវបានដាក់ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអាតាគីធ្វើការពិចារណាលោក Han បានប្រាប់ Sky News ថាលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនផលិត Pfizer ឲ្យដាក់ពាក្យសុំនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានវានឹងមានដំណើរការអនុម័តជាអតិភិបហើយគោលដៅរបស់យើងគឺចង់ឲ្យពួកគេដាក់ពាក្យស្នើឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយនៅដំណាក់កាលនេះយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យសុំនោះហើយយើងកំពុងសម្លឹងរកមើលលទ្ធភាពដែលអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បាននៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំក្រោយផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់និងកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅទីបំផុតប៉ូលីសនៅឯរដ្ឋ Queensland បានរិះគន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក្លែងខ្លួនជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងចេញនៅវិញ្ញាបនបត្រលើកលែងការព្យាបាលក្លែងក្លាយស្ត្រីនៅទីក្រុង Gold Coast ម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានចែកចាយវិញ្ញាបនបត្ររាប់រយសន្លឹកក្នុងតម្លៃ150ដុល្លារក្នុងមួយសន្លឹកដែលសន្មតថាជាការផ្ដល់ការលើកលែងពិសេសដល់ប្រជាជនមិនឲ្យទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID ឬក៏ការពាក់ម៉ាស់ឬក៏ការចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Damien Powell អធិការស្ដីទីផ្នែកស៊ើបអង្កេតមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីរូបនេះនិយាយថានាងជឿជាក់ថា COVID-19 គឺជារឿងបោកបញ្ឆោតមានការពិភាក្សាជាច្រើនដែលថា COVID គឺជារឿងបោកបញ្ឆោតវាមិនមែននោះទេនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកនិងតួលេខនៃមនុស្សស្លាប់ឬនិយាយជាមួយអ្នកដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារស្លាប់ដោយសារតែ COVID នោះវាមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតទេរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Alan Lee សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី